Čau.
Čau,
čau, čau, Vlad. Nu, čau. Nesanāca mums tā skaisti, es jau gribēju tevi prasīt, nu kā mazirbē kāds gaiss un vai tu teiksim jūti,
vai
bet...
Vai ir kā kolkā pušu?
Jā, vai tu jau esi bākā un vai komēta nāk, bet tu esi vēl ceļā, es saprotu, autobusā.
Mēs esam vēl pēdējie kilometri no Melnsila palikuši līdz Kolkas ragam un tur tad nu, mēs kāpjam ārā un dodamies jau ar velosipēdiem tālāk.
Bet Veļuk jums ir autiņā līdzi, kā nosūtu?
Nē, Veļuk ir nosūtīti jau ar gan gandra palīdzību, gan ar biopalīgu aizsūtīti jau uz Kolku. Un,
ah, nu jā, jā.
Gaidamos tur.
Vilcienu no svaru, bet šitie nevar. Labi, tātad šodien jūs ķeraties klāt. Dienas, cik jums ir no 25. Līdz kuram jūs braukāsiet?
Otrajā finišējam, otrajā jūlijā, vakarā vēlu, bet finišējam Kazangā.
Ok. Un es saprotu, katru vakaru, kā iepriekš arī paredzēta, ir tāda lielāka muzika. Es saku lielāka, tāpēc, ka es pieņemu, ka jums varētu būt tāpat kā parasti arī pa ceļam kaut kādu apstāšanās un komunikāciju.
Jā, nu mēs sagaidām, jā, ka mūs kaut kur kāds apturēs un liks padziedās arī pa ceļam, bet katru vakaru mēs tiešām mainām mūziku pret naktsmājām, un tas nozīmē, ka cilvēki, kas mūs uzņem to naktsmājas paši nosaka, kas tad tas būs, vai tas būs publisks koncerts vai nē. Un kur zemē to ir tās, ka katru vakaru mūsu satikšanās cilvēkiem ir publiski pasludināti.
Jā.
Nu, mēs... Tā mums atpūtas nebūs.
Nu, jā. Tu, jums jau tik pamuzicē, tā jau nav atpūta. Jūs, es nedodu tikai. Paklāv. Un ar cilvēku, tur būs ļoti interesanti cilvēki. Sevišķi pie līviem, tur tas būs baigi interesanti. Un man šeit iepriekš, tu jau mums te kaut ko jau pamuzicēji, kaut ko lībiešu. Meldiņam pat lībiešu valodu.
Sāku mācīties, jā.
Forši.
Ja tu brauc ciemos, jāpamācās.
Ļoti loģiski, jā. Nu, mēs katru dienu sazvanīsimies, tā kā šodien tev ir mazirbē tā ap astoņiem.
Šodien mēs no Kolkas ļoti mierīgi, tā kā mēs riču, tad pa meža celiņiem, pa maziem celiņiem, ar mazajiem dažādiem ciematiņiem līdz mazirbēju, un tad jau mazirbē vakara pasākums pie tautas nama.
Saki, kā tu Jāņus sagaidīji, pavadīji līgo, un vai pārējie tev līdzbraucēji viss ir uz strīpas, un vai viņi nav tādi, nu, zaļgani?
Apbrīnojumā kārtā visi bija laicīgi autovostā, visi izskatās pietiekami svaigi, un tiešām ir taupījušies. Līgo pasākumos ir ietaupījuši sevi velomuzikai. Tā ir laba sajūta.
Kas tad ir? Vai ir tie, kas zināms, Juris un Māris, vai tu vari viņus
Māris,
pieteikt?
Māris, tāpēc viņi būs galā, kolkā mūs gaidīt, viņi vēl par tiešo. Nu, man divas rindas priekš autobus atsēž Kaspars Tobis, nedaudz pa labi no manas sēž tavs kolēģis Arturs Krūsko.
Aha, sveiciens.
Un tad ir Karinta Pērnau sēž man blakus.
Aha, sveiciens, Bučas.
Jā, Bučas jau Karinta. un vēl meitenes, tā kā mums šogad būs tāds ļoti raids sastāvs. Mēs sagaidām paši interesantus piedzīvojumus, un galā mūs vēl gaida Kaspars Zīgulis aktieris, un nu, būs jauts.
Saki, nu, tas, ko tu nosauci, ir diezgan dažādi, vai tas nozīmē, ka jūs esat arī sagatavojuši repertuāri, ja jūs vienkārši laidīsiet, kas kopīgi veidosies, sanāks, dziedāsiet, un jeb ir tomēr kaut kāds. Setiņš jau izstrādās.
Protams, mazas iestrādes ir. Mēs drusku esam samēģinājuši, lai nav pašiem kauns, un tad jau pārējais to pa zvietu.
Mm-hmm.
Un katrā vietā jau, kā mēs zinām, skan savādāk.
Saki,
protams, mēs arī braucam izbaudīt.
Saki, šis gabaliņš, nu, tu teici, ka Kurzem, bet būtībā tas tāds īpašs gabals, tāds lībiešu vairāk tur augšā gabals. Pēc kā tu izvēlies katru reizi to gabalu? Vienkārši tā lēnām ar izslēgšanas metodi visu Latviju aptver?
Nē, nav tā kā obligāti. Nē, Kurzem ir bijis mums tāds baltais plankums kartē, un droši vien, ka tas bija viens no iemesliem. Bet Kurzem jau ir ļoti skaista un cilvēki citādāki. Ja tā godīgi, es tās vietu izvēles, konkrētu maršrutu izvēles, ir ļoti vienkārši vainojas vietas, uz kurām es gribu aizvest cilvēkus, lai viņi redz pie tādas pašas vietas, vai ir vietas, kurās es neesmu bijis. Un tad es ar tādām arī maršrutu plānoju.
Nu labi,
bet tas ir tāds, jā, tas vairāk ir tāds autoritīvs pasākums, ko tad es saplānoju un pārējiem saku, ka viņi var izvēlēties no viena varianta, vienu vai to pašu vienu. Tad viņi
Nu jā, un tu pa priekšu, protams, ko grib to, lai dara, vai nu mēs braucam, vai jā. Nē.
Tad mēs iebraucām kolkā tikko.
Aha.
Nu, ārā,
labi, labi, tu, jā, es saprotu, mājien jābēdz, jābēdz mūdēt ar mani, jā, viss kārtībā. Nu, vienalga, mēs sazvanīsimies rīt atkal vai nu šajā pašā laikā, vai kādu kripatu vēlāk, un tad jau būs piedzīvojumi, kā būs gājuši. Bet, nu, mēs novēlam, patiesībā mēs novēlam ne tikai jums, bet vairāk gan kurzemniekiem, lai viņi jūs izspiež kārtīgi un dabū baudu no jums un aptur pa ceļam tik tālu, ka jūs dabūniet ņukāt, lai tiktu tādiem desmitiem vakarā, lai pašā mazirbē. Novēl, lai visi jūs grib, lai visi kā traki jūs ķēr ārā. Un sveiciens visiem.
Mēs viņus arī gribam.
Labi, paldies tev un sveiciens visiem. Visiem jūs braucēm. Paldies. Atā.